Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile, între care sunteți și voi cei chemați să fiți al lui Iisus Hristos. În primul rând, Pavel se proclamă pe sine un vestitor al Evangheliei lui Dumnezeu. Și literal, Evanghelie înseamnă veste bună. Pavel proclamă lumii că există o veste bună a lui Dumnezeu. În lumea în care trăia Pavel, se proclamau de când în când vești bune. Ascensiunea la tronul Imperiului a unui nou împărat sau victoria ale armatelor Imperiului. Aceste vești erau de primă importanță pentru locuitorii din Roma. Totuși, când Pavel scrie locuitorilor din Roma și credincioșilor de acolo, din punctul lui de vedere, vestea bună de care aveau nevoie oamenii din Roma era aceasta, Evanghelia lui Dumnezeu. Evanghelia privește mântuirea omului din păcate. Pavel se prezintă pe sine ca heraldul, ca vestitorul acestei vești deosebit de importante. Dumnezeu mântuiește pe oameni. Dumnezeu are această veste bună pentru oameni. Nu există veste mai importantă pentru omenire decât Evanghelia lui Dumnezeu. Nu există veste mai necesară pentru omenire decât Evanghelia lui Dumnezeu. Nu există altă veste mai importantă pentru tine, care nu ești încă mântuit, decât Evanghelia lui Dumnezeu. Și această veste nu o vei auzi proclamată la știri, fie la radio sau la televiziune, nici în ziare, nici la marele tribune politice sau culturale ale lumii. Această Evanghelie a lui Dumnezeu o putem găsi în Scripturi, în Cartea lui Dumnezeu. O putem găsi proclamată în locul unde doi sau trei se adună în numele Lui, în biserica vie a Mântuitorului nostru. Aș vrea să privim la Evanghelia lui Dumnezeu așa cum o proclamă Pavel pentru cititorii epistolei sale din Roma. Evanghelia lui Dumnezeu este și va fi cea mai importantă veste bună pentru oameni. Repet, Evanghelia lui Dumnezeu este, a fost, este și va fi cea mai importantă veste bună pe care o pot auzi oamenii. Ce trebuie să știm despre această Evanghelie? Sunt câteva lucruri pe care Pavel le menționează aici și la care aș vrea să privim în dimineața aceasta. El numește Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia bună, Evanghelia lui Dumnezeu, pentru că această veste bună nu aparține oamenilor. În ce privește originea Evangheliei, Pavel ne spune că ea aparține lui Dumnezeu. Nu oamenii au originat-o, ci Dumnezeu. Nu oamenii au stabilit conținutul, ci Dumnezeu. Nu oamenii au pregătit-o, această veste bună, ci Dumnezeu. Și Pavel se vede pe sine simplu ca un vestitor acestei Evanghelii. În Galateni, în capitolul 1, spune el, fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de o bârșă omenească. N-am primit-o de la oameni, spune el, n-am învățat-o de la oameni, ci am primit-o prin descoperirea Domnului Iisus Hristos. Este Evanghelia lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu a originat-o. Și pentru a nu rămâne vreo umbră de îndoială în această privință, Pavel afirmă că Evanghelia lui Dumnezeu pe care el o proclamă este atestată de Scripturi. Spune așa, Pavel pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Pavel afirmă că Evanghelia pe care el o propovăduiește, Evanghelia lui Dumnezeu, este atestată în Scripturi, a fost făgăduită de Dumnezeu prin prorocii săi din vechime. Deci Biblia, Vechiul Testament, a fost scrierea în care Dumnezeu și-a anunțat vestea bună. Pavel citează de 61 de ori Vechiul Testament în epistola sa către romani. Vedeți, singurul mod prin care putem demonstra că ceva este de la Dumnezeu e să apelăm la Scriptură. Cum demonstrează Pavel că Evanghelia propovăduită de el este Evanghelia lui Dumnezeu? Apelează la Scriptură. Declară că a fost făgăduită de Dumnezeu în Vechiul Testament și apoi enunță mereu și citează mereu din Vechiul Testament. Pavel afirmă că Evanghelia lui, Evanghelia lui Dumnezeu, este atestată de Scripturi. Și dorința mea este ca ori de câte ori cineva se ridică la învonul acestei biserici să proclame Scriptura, tot ce se spune aici să fie în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu Scriptura. Dorința mea pentru ascultători este să cerceteze Scripturile și să compare ceea ce aud aici cu ceea ce este scris. Vă aduceți aminte că ascultătorii Evangheliei din Berea ascultau cu atenție cuvintele lui Pavel Și apoi mergeau acasă și cercetau Scripturile să vadă dacă ceea ce li s-a spus este în acord cu Scriptura. Acela e predicator bun care predică cuvântul lui Dumnezeu din Scriptură. Acela e ascultător bun care verifică tot ce se spune cu Scriptura. Mulți predicatori proclamă azi vești bune. Unii spun că poți să fii bogat și că Dumnezeu vrea să fii bogat și că îți garantează că vei fi bogat dacă urmezi o anumită formulă de-a lor. Alții spun că Dumnezeu vrea să fii sănătos tu și că Dumnezeu vrea să fii și îți promite că vei fi sănătos și că va face tot ce trebuie ca să fii sănătos, să n-ai niciun fel de probleme de sănătate. Alții spun că Dumnezeu vrea succesul tău. Aici în America a fost un om care câteva decade, zeci de ani a predicat acest lucru. El a fost decanul acestei mișcări numite Gândirea Pozitivă. Vrei succes? Evanghelia îți garantează succesul. Trebuie să vizualizezi lucrurile pe care le dorești îndeplinite. Trebuie să crezi în tine că le poți înfăptui și ele vor deveni realitate. Și mii de predicatori la ora actuală predică la toate amvoanele același lucru. Vezi pe unii cum duc așa pe câte unul care a avut succes în viață, îl pune la amvon, spune-le cum pot și ei să aibă succes. Și după aceea mai predică și un mesaj de câteva zeci de minute în care spun cum poți să fii, să ajungi să ai succes în viață. Alții au un mesaj de natură socială. Am asistat, de exemplu, la graduarea unei serii de seminariști dintr-un mare seminar din America, unde toți își închipuie că de acolo ies mari lucrători al lui Dumnezeu, pentru că e foarte vestit seminarul acesta. Și ca invitat de onoare la această ceremonie de graduare, de sfârșit a seminarului, a fost invitat un predicator de culoare. Și știți cum vorbesc, e foarte bine, dinamic, cu verbă și mai departe. Impresionează dacă au și un mesaj care e actual. Și ce a vorbit el? Că Dumnezeu dorește ca să trăim într-o societate creștină. Și în această societate creștină trebuie să eliminăm nedreptatea, să luptăm pentru dreptate. În această societate creștină trebuie să eliminăm inegalitatea, trebuie să redistribuim bunurile și așa mai departe, să facem ca tot să aibă acces la educație, la cultură și totul să fie bine pentru fiecare. Și după ce și-a terminat mesajul, când s-a uitat la mine, frate, ce mesaj minunat! Și am spus, a vorbit frumos, numai n-a vorbit Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Atâtea teorii umane sunt etichetate ca și Evanghelie. Și atâtea mii și sute de mii de oameni le acceptă și le urmează și pierd în păcate. Pentru că nu verifică să vadă dacă ceea ce se predică este scriptural. Pavel afirmă că Evanghelia lui este atestată în Scripturi. Este Evanghelia lui Dumnezeu. Numai că pretinde că Evanghelia este Evanghelia lui Dumnezeu și este înregistrată în Scripturi, dar Pavel ne oferă și conținutul acestei Evanghelii. Versetele 3 și 4. Ea privește pe fiul său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Acesta e conținutul Evangheliei și Pavel îl prezintă succint. Am privit la originea Evangheliei, Dumnezeu este originatorul ei, este Evanghelia lui Dumnezeu. Am privit la faptul că această Evanghelie este atestată în Scriptură, este scripturală și acum să privim la conținutul Evangheliei. Care este mesajul Evangheliei? Evanghelia adevărată are de-a face cu Fiul lui Dumnezeu. Pavel spune, ia Evanghelia lui Dumnezeu privește pe Fiul Său. Și orice mesaj ce nu este centrat în Fiul lui Dumnezeu, nu este Evanghelia lui Dumnezeu. Orice mesaj în care Domnul Iisus Hristos este periferic, secundar și nu are locul întâi, nu e Evanghelia lui Dumnezeu. Pavel spune că Evanghelia lui Dumnezeu, atestată în Vechiul Testament, îl privește pe Iisus Hristos, Fiul Său. Toată Evanghelia este conținută în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și ce ne spune Evanghelia despre Iisus Hristos? Pavel spunea, privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David în ce privește trupul. Evanghelia ne spune că Iisus Hristos a fost om ca și noi. În ce privește trupul, a fost născut în rasa umană. De ce este important să știm că Iisus Hristos a fost om? Ieri la tineret discutam despre Domnul Iisus Hristos și arătam că El este persoana a doua a Trinității. Din veșnicie El a fost cuvântul lui Dumnezeu. Și Biblia spune, cuvântul s-a întrupat și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și am întrebat pe tineri, de ce crezi că a trebuit ca această a doua persoană a Trinității să devină om? Și în Vechiul Testament s-a manifestat ca Îngerul lui Dumnezeu, în atâtea feluri. De ce acum a devenit om? Și mi-a plăcut răspunsul lor. știu teologie, cât sunt de tineri. Au spus, numai așa putea să fie jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Omul a păcătuit, omul s-a înstrăinat de Dumnezeu. Jertfa de ispășire pentru păcatele noastre trebuia adusă de un om. Și de aceea cuvântul lui Dumnezeu a devenit trup. Iisus Hristos e născut din sămânța lui David, spune Pavel în ce privește trupul. Acum orice mesaj ce face abstracție de păcatul nostru, să știți că nu e Evanghelia lui Dumnezeu. Atâtea mesaje se proclamă în lumea aceasta, adresate de predicatori care se pretind a fi mesagerii lui Dumnezeu, unor oameni care vor să asculte cuvântul lui Dumnezeu, dar în care se face abstracție de păcat. Așa cum spuneam la ora biblică, un predicator care predică tot timpul despre orice, dar numai de păcat nu predică. Acela nu-i mesagerul lui Dumnezeu și Evanghelia aceea nu-i Evanghelia lui Dumnezeu. Pavel spune, Evanghelia aceasta îl privește pe Iisus Hristos care a devenit om ca să poată ispăși păcatele noastre. Dar mai este un lucru aici. Această natură umană a Mântuitorului este contrastată cu altă natură. În ce privește trupul, spune Pavel, este născut din sămânța lui David. În ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Duhul Sfințeniei este o expresie ce se referă la esența divinității la care sunt părtași Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Cuvântul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Dumnezeu este Duh, Dumnezeu este Sfânt și Duhul Sfințeniei desemnează aici esența divinității. În ce privește trupul, spune Apostolul Pavel, Evanghelia îl proclamă pe Iisus ca om. În ce privește Duhul Sfințeniei, esența divinității, El este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu. Să privim însă puțin la această expresie, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților. Multă vreme am crezut că divinitatea Domnului Iisus Hristos, de versetul acesta se referă la faptul că divinitatea Domnului Iisus Hristos a fost dovedită fără putință de tăgadă la învierea Lui. Atunci s-a dovedit lumii, clar, fără tăgadă, că El este Fiul lui Dumnezeu pentru că a înviat din morți. Cred, cu aceeași tărie, că Biblia spune, fără niciun fel de echivoc, că Domnul Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu și că a fost dovedit întregii lumii că e Fiul lui Dumnezeu prin învierea din morți. Ce semne dai tu că ești Mesia? Au întrebat marii preoși călturari. Și a spus el, dărâmați templul acesta, puneți-l în pământ și în 3 zile voi învia. Învierea lui, într-adevăr, este dovadă că el este Fiul lui Dumnezeu pentru orice om care vrea să creadă. Dar nu cred însă că acest verset se referă la dovedirea lui ca Fiul lui Dumnezeu prin învierea din morți. De ce? Pentru că termenul dovedit este un termen folosit și în alte locuri în Scriptură și în acele locuri este tradus cu semnificația aceasta de rânduit. Aș vrea să privim în două locuri, la Faptele Apostolilor, capitolul 10, 42 Pavel, adresându-se lui Corneliu, spune următorul lucru. Iisus ne-a poruncit să propovădim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. El a fost rânduit. N-a fost judecător, dar Dumnezeu l-a rânduit să fie judecătorul celor vii și al celor morți. În Fapte 17 cu 31, Apostolul Pavel din nou spune și folosește același termen pe care îl folosește în Romani, capitolul 1, versetul 4, spune următorul lucru. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta. L-a rânduit pe Domnul Iisus Hristos să fie judecătorul tuturor oamenilor care nu se pocăiesc. Și acum, cum să înțelegem acest verset? În ce privește Duhul Sfințeniei, rânduit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților. Unii teologi liberali imediat trag concluzia, el n-a fost Fiul lui Dumnezeu de la început, ci el a devenit Fiul lui Dumnezeu la învierea din morți. Atunci a fost rânduit de Dumnezeu să fie Fiul lui Dumnezeu. Deci ei susțin cumva că Iisus, omul Iisus, a fost apoteozat, a fost dus la statutul de Dumnezeu prin înviere. N-a fost dintotdeauna, dar acum a fost dus la statutul de divinitate prin învierea din morți. Acestora le reamintesc faptul că Dumnezeu a spus, acesta este Fiul meu preiubit, nu la înviere, ci a spus-o la botezul Domnului Iisus Hristos. Ba mai mult, îngerul a spus Mariei, cel ce se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. N-a existat un punct în activitatea Domnului Iisus în care El să fie proclamat Fiul lui Dumnezeu și atunci să devină Fiul lui Dumnezeu, cum că ar fi devenit persoană divină pe parcursul existenței sale și activității sale. La ce se referă acest verset? Observați că Biblia nu afirmă că El a devenit Fiul lui Dumnezeu la înviere sau un alt moment. Să înțelegem că această desemnare nu se referă la învierea Lui, ci la învierea morților. Vorba ci de învierea morților, nu învierea Lui. Și să înțelegem că această desemnare nu se referă la statutul de Fiu al lui Dumnezeu, ci la manifestarea cu putere a Fiului Dumnezeu. Versetul se înțelege în felul următor. În ce privește Duhul Sfințeniei, El a fost rânduit să se manifeste cu putere ca Fiul lui Dumnezeu la învierea morților. Și asta îmi spune următorul lucru, că până la învierea morților, Fiul lui Dumnezeu nu va fi manifestat cu putere. Dar la învierea morților va fi manifestat cu putere. Până atunci, Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul tuturor oamenilor care vor să vină la El să-L accepte prin credință și pocăință. Când însă se va ajunge la acel punct al învierii morților, Iisus va fi manifestat, atunci a fost rânduit să se manifeste cu putere ca Fiul lui Dumnezeu, atunci și va fi judecătorul tuturor oamenilor. El este om și ca om a plătit prețul pentru păcatele noastre. În ce privește cealaltă natură, ce privește Duhul Sfințeniei, El este Fiul lui Dumnezeu. Și chiar dacă acum oamenii nu-L recunosc ca Fiul lui Dumnezeu și nu-L ascultă, va veni vremea când va fi manifestat cu putere ca Fiul lui Dumnezeu la învierea tuturor oamenilor și va fi judecătorul tuturor și judecătorul tău, dacă astăzi îl refuzi. Să mai menționăm însă un lucru subliniat de Pavel în aceste versete. Ea privește, Evanghelia privește pe fiul său născut din sămânța lui David în ce privește trupul. De ce din sămânța lui David? De ce nu din sămânța femeii? De ce nu din sămânța lui Adam? Dacă pur și simplu umanitatea lui sau natura lui umană este avută în vederea ci. Pavel vrea să ne spună că el este om din punct de vedere al naturii sale fizice, dar Pavel ne mai spune un lucru. Când îl descrie pe Domnul Iisus din punct de vedere al trupului ca fiul lui David, Dumnezeu vrea să nu uităm că Domnul Iisus Hristos este rege și va reveni și va domni ca rege. Pavel ne spune că există o parte a Evangheliei ce trebuie reliefată. Ca și adevărul că El a murit pentru păcatele noastre, că a înviat pentru îndreptățirea noastră, trebuie proclamat în Evanghelie și adevărul că El este rege și într-o zi va reveni și va domni pe tot pământul. Aceasta este Evanghelia lui Dumnezeu, spune Pavel. Și aceasta e Evanghelia pe care Pavel o proclamă. Și aceasta e Evanghelia care doresc să fie enunțată de la învonul acestei biserici întotdeauna, fără echivoc. Această introducere a epistolei, deci, abordează tema Evangheliei lui Dumnezeu. Ne arată originea Evangheliei de Dumnezeu. Ne arată faptul că Evanghelia e atestată în Scripturi, în Vechiul Testament. Ne arată conținutul Evangheliei, privește pe Fiul Său, Iisus Hristos, care a fost om, în același timp Dumnezeu. Dar ne arată și care e datoria noastră în relație cu Evanghelia. Și Pavel spune așa, ia, Evanghelia privește pe Fiul Său născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia, ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Evanghelia are o menire și noi avem datoria să împlinim menirea Evangheliei. Care este această menire a Evangheliei? Este să aducă la ascultarea credinței pe toate neamurile pentru numele Lui. De aceea ne-a dat Dumnezeu Evanghelia Lui. De aceea l-a trimis pe Fiul Său să moară pentru păcatele noastre, pentru a aduce la credință popoarele pământului. Și Pavel consideră că el a primit har și însărcinare de la Dumnezeu pentru a îndeplini această misiune, să aducă la ascultarea credinței pe toate neamurile. Observați însă că Pavel nu folosește singularul, ci spune el, prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. De ce nu spune Pavel ca să aduc la ascultarea credinței pe toate neamurile? Pentru că datoria de a aduce toate neamurile la ascultarea credinței nu este doar a lui Pavel. Această datorie este a tuturor credincioșilor, în pluralul pe care Pavel îl folosește, să aducem la ascultarea credinței pe toate neamurile. Sunt inclus eu și ești inclus tu dacă ești credincios și mântuit. Toți avem datoria să răspândim Evanghelia. Frumoasă este această viziune a lui Pavel. El vorbește de toate neamurile, să aducem la ascultarea credinței pe toate neamurile. El nu vorbește de un popor sau de câteva popoare. El nu vorbește de câțiva indivizi din toate popoarele. ci vorbește de a duce la ascultarea credinței a tuturor neamurilor. Câți credincioși mai au o asemenea viziune în vremea noastră? Să aducem la ascultarea credinței toate popoarele! Cei mai mulți credincioși sunt blazați, sunt necredincioși, sunt pataliști. Oh, nu se poate face nimic în vremea noastră, vreme de apostazie! Dumnezeu știe când e vremea de apostazie. Datoria noastră este să vestim Evanghelia și să încercăm să aducem la ascultarea credinței pe toate neamurile. N-aș vrea ca noi credincioși din această biserică să pierdem această viziune, că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să se întoarcă la El, toți oamenii să ajungă la pocăință, să ne rugăm pentru toți oamenii și pentru toate semințiile pământului, ca toți să fie aduși la ascultarea credinței. Ne place de acel credincios John Knox, care în timpul secolului al XVI-lea se ruga lui Dumnezeu, spunea: Doamne, te rog să întorci Scoția, dă-mi Scoția, vreau să mântuiești pe scoțieni. La sfârșitul vieții sale a văzut Scoția întoarsă la Dumnezeu, țară protestantă. Câți însă credincioși mai au această viziune în vremea noastră, că Dumnezeu poate să mântuiască un oraș întreg printr-o predică ca lui Iona? Câți facem ce spune cuvântul lui Dumnezeu, faceți rugăciuni, cere mijlociri pentru câțiva oameni? Pentru toți oamenii. Aceasta e viziunea lui Pavel și aceasta e viziunea pe care Dumnezeu ne-o dă despre Evanghelia lui. Ea trebuie să cuprindă tot pământul. Evanghelia aceasta împărăției trebuie să fie predicată în toată lumea. Atunci va veni sfârșitul. Nu știu dacă voi vă rugați ca biserica noastră să cucerească neamurile. Eu mă rog. Și mă rog să scriem un cuvânt acolo afară, nu numai casă de rugăciune, ci casă de rugăciune pentru toate neamurile. Și să începem să cercetăm pe vecinii noștri, să-i chemăm la pocăință și la adevăr. Avem o datorie față de toți oamenii, față de toate popoarele pământului. Obiectivul pe care îl are Pavel în vedere pentru toate neamurile este să fie aduse la ascultarea credinței, nu pur și simplu la credință, ci la ascultarea credinței. Și aici este un lucru minunat pe care toți credincioșii ar trebui să-l înțeleagă. Evanghelia cere ascultare, nu doar credință. Mulți predicatori se mulțumesc să ducă pe oameni la credință. Crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că Iisus a murit pentru păcatele tale? Crezi că Iisus Hristos a înviat pentru îndreptățirea ta? Da, cred! Ești mântuit, trăiește cum vrei. Pavel vrea să ducă pe toate neamurile la ascultarea credinței. O credință ce nu este însoțită de ascultare n-are nicio valoare! Și plină lumea de creștini care cred corect despre Domnul Iisus Hristos, dar care n-au ajuns niciodată să întrebe: Doamne, ce trebuie să fac? Ce îmi poruncești să fac? Pavel, când l-a cunoscut pe Domnul Iisus pe drumul Damascului, a spus: Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. A doua întrebare care a fost? Ce vrei să fac, Doamne? Te numești creștin? Crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Atunci ascultă ce spune Tatăl despre Fiul. El este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea, de El să ascultați. Și dacă până astăzi n-ai ajuns să asculți de Domnul Iisus Hristos, care a poruncit tuturor oamenilor să se pocăiască, dă-mi voie să spun că nu ești creștin. Pavel spune că Evanghelia trebuie să aducă la ascultarea credinței pe toți oamenii, nu la credință. Dacă te mulțumești pur și simplu cu o credință, oricât de bună e ea, și n-ai trecut la ascultarea credinței, această credință nu are nicio valoare. Domnul Iisus Hristos a spus: nu cine zice Doamne, Doamne va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci cel ce face voia Tatălui meu. Tu la ce ai fost adus? La credință sau la ascultarea credinței? Vreau să te întreb cu toată seriozitatea, la ce ai fost adus? Pavel spune: noi am primit harul și apostolia ca să aducem la ascultarea credinței pe toate neamurile. Tu la ce ai fost adus? La o credință sau la ascultarea credinței? Dacă ai fost adus la ascultarea credinței, atunci poți să te consideri mântuit. Pentru că numai aceia sunt mântuiți care ascultă de Domnul Iisus Hristos. Și încă un lucru legat de Evanghelia lui Dumnezeu. Am arătat originea ei, e Dumnezeu, este Evanghelia lui. Am arătat atestarea ei în Vechiul Testament, am arătat conținutul ei, ea îl privește pe Domnul Iisus Hristos, om și Dumnezeu adevărat. Am arătat menirea Evangheliei să ducă la ascultarea credinței toate neamurile, să vedem care e scopul ultim al Evangheliei. Pavel spune: prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. De ce se strădea Pavel să aducă pe toate neamurile la ascultarea credinței? Pentru a onora numele Domnului Iisus Hristos. Acesta este scopul ultim al Evangheliei. De ce predicăm Evanghelia? Ca să slăvim pe Domnul Iisus Hristos. De ce ținem la conținutul ei așa cum a fost revelat în Scripturi? Ca să slăvim pe Domnul Iisus Hristos. De ce vrem să aducem la credință, la ascultarea credinței pe alții? Ca să slăvim numele minunat al Mântuitorului nostru. De ce acționăm, de ce ne rugăm ca toate neamurile să fie aduse la ascultarea credinței? Facem toate acestea pentru numele Lui. Orice alt mobil am avea în acțiunile noastre în viața de credință, frați și surori, este un mobil greșit. Este o motivație greșită. Și este un lucru insultător pentru Dumnezeul nostru. Să facem orice, dar nu pentru slăvirea numelui Lui. Evanghelia lui Dumnezeu este înscrisă pe paginile Scripturii și l-are ca mesaj pe Domnul Iisus Hristos. Tinde să aducă la credință pe toate neamurile și are ca scop suprem ultim, definitiv, slăvirea Mântuitorului, slăvirea numelui lui Iisus. Noi ar trebui să fim motivați în tot ce facem ca acest nume să fie slăvit. Este dorința lui Dumnezeu ca orice genunchi să se plece numele lui Iisus. E și dorința aceasta? A noastră? Este dorința lui Dumnezeu ca orice limbă să mărturisească pe Iisus Hristos ca Domn. Este aceasta și dorința noastră? Ca Fiul să fie slăvit în toate lucrurile? Vestim Evanghelia și vrem ca oamenii să ajungă la ascultarea credinței. Îi cunoaștem conținutul și o propovăduim. Dar de ce o propovăduim? Pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a poruncit, duceți-vă și faceți-le nici. Dacă aceasta e motivația noastră, doar să ascultăm de El, e bine să ascultăm, dar dacă aceasta e motivația, nu-i bună! Îl dezonorează pe Fiul lui Dumnezeu. De ce propovăduim Evanghelia? De ce spunem și altora despre Mântuitorul nostru? Pentru că iubim și vrem ca și ei să fie împreună cu noi în slavă, pentru că nu putem suporta gândul să fie pierdus de la fața lui Dumnezeu? Dacă numai pentru acest motiv facem, nu-i suficient și nu-i de ajuns și nu-L onorează pe Dumnezeu nostru. Predicăm Evanghelia și vrem ca orice om să ajungă la cunoștința Domnului Iisus Hristos să fie mântuit pentru ca numele Lui să fie slăvit. Acesta e adevărul care aș vrea să ne cuprindă. Tot ce facem, să facem pentru slava și onoarea numelui Domnului nostru. Și acum doresc ca și prin acest studiu al Evangheliei lui Dumnezeu, al Epistolei către Romani și al Evangheliei lui Dumnezeu, Evanghelia aceasta să fie proclamată în toată frumusețea ei și Domnul Iisus Hristos să fie înțeles, acceptat și primit ca mântuitor și numele Lui să fie slăvit. Amin.